Така. Уважаеми колеги, моля за регистрация, да се регистрирате. Преустановете. Има кворум. Има гласуване и днес ще гласувате спокойно. Така, откривам заседанието, колеги. Да ви изчета програмата. Така, уважаеми колеги, днес е първата сряда от месеца. Съгласно правилника, програмата влизат по право предложение на парламентарните групи по реда на член 48, алинея 8 от правилника на организацията и дейността на Народното събрание и няма да бъдат подлагани на гласуване. Представям ви проекта на програма за работа на Народното събрание от 1 до 2 февруари 2023 година. Предложение от парламентарната група на Възраждане. Постъпилото предложение не отговаря на изискванията на член 48, алинея 8 от ПОДНС. Предложение от парламентарната група на БСП за България. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители Корнелия Нинова, група народни представители от 21.10.2022 година. Приет на първо гласуване на 8.12.2022 година. Така. Предложение от парламентарната група на Демократична България. Проект на решение за обновяване на акт на геноцид на Холодомора в Украина. 1932 година, 1933 година и другите републики на бившия Съветски съюз. Вносители Стоян Михалев и група народни представители от 1.12.2022 година. И проект на решение за обявяване на големия град Гладомор в Украина през 1932 година и 1933 година. За геноцид. Вносители Екатерина Захарева и група народни представители от 1.12.2022 година. Предложение от парламентарната група на Български възход. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ и СДС. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група Продължаваме промяната. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносители Калина Константинова и група народни представители, внесено от 10.01.2022 година. Предложение от парламентарната група Движение за права и за свободи. Няма постъпило предложение. Проект на декларация във връзка с агресивната антибългарска истерия, разразила се Република Северна Македония. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители от 21.02.2023 година. Проект на декларация във връзка с ситуацията в Република Северна Македония по отношение на гражданите на страната с българско самосъзнание. Вносители Андрей Гюров и група народни представители от 21.02.2023 година. Проект на декларация във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония. Вносители Десислава Атанасова и група народни представители от 25.01.2023 година. И проект на декларация във връзка с насилието над българския граждан Християн Пендиков в Охрид и езика на омразата срещу България от страна на антибългарски екстремисти в Република Северна Македония. Вносители – Елисавета Белобрадова и Стоян Михалев от 21.05.2023 година. Следва второ гласуване на законопроект за денонсиране на споразумението за основаването на Международна инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество. Вносител Министерски съвет от 14 декември 2022 година. Приет на първо гласуване на 24.01.2023 година. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбрана за въоръжените сили и на Република България. Вносител Министерски съвет от 12.01.2023 година. Приет на първо гласуване на 25.01.2023 година. Следващия е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Вносител Министерски съвет от 8.12.2022 година. Приет на първо гласуване на 25.01.2023. Следващата точка е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство, местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 18.01.2023 година законопроекти с вносители Десислава Атанасова и група народни представители. От 22.12.2022 година Кирил Петков и група народни представители. От 8.12.2022 година Манол Генов и група народни представители. От 22.12.2022 година Костадин Костадинов и група народни представители. От 22.12.2022 година. Следващата точка е законопроект за ратифициране на гаранционното споразумение между Република България Гарант и ИНГ Банк, НВА ИНГ Банк във връзка с договор за дългосрочен кредит в размер на 49.071.660 евро, значи, сключен между ИНГ Банк, НВА, Булгартрансгаз АЕД на 25 януари 2023 година, подписан от българска страна на 25 януари 2023 година в София от страна на ИНГ Банк, НВА, чрез ИНГ Банк, НВ клон София 25.2022 година и в София вносител Министерски съвет от 27.01.2023 година. Много цифри и букви. Следваща точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на социално осигуряване. Вносители Деница Сачева, Делян Добрев, Костадин Ангелов. 11-та поред следваща точка – доклад за изпълнението Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет на отбранителна индустрия и сигурност на за доставките към Министерски съвет през 2021 година. Вносител – Министерски съвет от 28.10.2022 година. Доклад на Междуведомствена комисия. Следваща точка е това. Експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожаване към министъра на икономиката за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2021 година. Вносител – Министерски съвет от 6 декември 2022 година. 13-та последна точка – Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2021 година. Вносител – Министерски съвет, 22 декември 2022 година. Така, колеги, подлагам на гласуване програмата в частта и подлежаща на гласуване от точка 4 до края. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, колеги. Гласували 206, за 198, против 0, въздържали се 8. Предложението е прието. Постъпили са съобщения, колеги, които ще ви ги изчита. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от военновъздушни сили на Гърция. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол, съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище на компетентните в тази област държавни органи. Министерството на икономиката, индустрията, Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 31 януари 2023 година с входящ номер 48-303-097 и е предоставено на Комисията по отбрана. Това е съобщението, което е постъпило, колеги. Процедура или декларация? Заповядайте.
Декларация ли? Процедура или декларация? Тук има
процедура. Една секунда, колежки, за процедура. Извинявам се много.
Благодаря, господин председател. Моята процедура е към вас, като искам първо да я мотивирам и ще ви кажа какво е моята процедура. На 20 декември внасяне питане към министъра на околната среда и водите относно 9000 тона незаконно внесен буклук от Италия, изкладиран в град Плевен. Не около града, а в града. На 13 януари ни дойде реда да направим своето питане. На същата дата, на основание член 102 алинея 1 от ПОДНС, внесох предложение за разискване, придружено от проект за решение за премахване на този буклук, подписано от 50 народни представителя. 50 народни представителя искат да направим това разискване и да възложим на Министерството да премахне този буклук. По правилник, вие трябваше да насочите това разискване в следващия парламентарен контрол, но от 13 януари такъв няма. Има ли някакъв проблем с този буклук? На някой пречи ли неговото депониране? Има ли връзка този буклук с липсата на парламентарен контрол от 13 януари тази година? На кого пречи това искане? Моля ви отново с допълнително разпореждане да добавите парламентарен контрол като точка 14 в дневния ред на седмичната програма на Народното събрание.
Това по начин на водене ли, колеги?
Да. Благодаря.
Да. Колеги, тъй като всички парламентарни групи могат да правят декларации, ще започнем по... Моля? Ще започнем по ред на... Ами защото е такъв редът. От най-голямата партия към най-малката всички ще направите декларация. Добре, е не, такъв, но... Добре, ще го дам с предимство, ако това ме успокоява. Всички ще имат декларации. Спокойно, колеги, последния ден ще си кажете, което имате за последно и така.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще представя на вашето внимание декларация от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. 1 февруари е ден за признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. На този ден, преди 78 години, така нареченият Народен съд осъжда на смърт 3 регенти, 67 народни представители, министри, генерали, полковници. Вече дълги години на тази дата демократичната общност почита невинните жертви на комунизма по предложение на президентите на Република България от СДС, доктор Желю Желев и Петър Стоянов. Официалното отбелязване датира от 2011 година, когато по предложение на правителството на ГЕРБ е утвърдено. Той поставя началото на унищожаването на цвета на нацията, за да могат съветските окупатори и нашите комунисти да установят лесно своят режим, да избиват невинни, да отнемат имуществото им и да наложат насилствено нов ред на терор и страх. След 9 септември 1944 година, само за няколко месеца, в страната по политически причини са убити и безследно изчезнали 20 000 души. Изселени са близо 30 000. Неудобните несъгласници са дамгосени като врагове на народа и разправата с тях е била страшна. И макар, че комунистическата власт не е питала българският народ дали иска реки от кръв и жестокост, в негово име са извършени зверства. Са измерими само с тъмните времена на средновековието. В следващите години, без съд и присъда, в лагерите на смъртта, в Белене, Ловеч, Богданов дол, Скравена, Куциян, са въдворени, измъчвани и убивани хиляди българи. Безчинствата на режима продължават през целият 45 годишен живот. През целият 45 годишен живот на вашето управление. Не бива да забравяме и насилствената смяна на майчините имена на българските турци и изселването им, цинично определено като възродителен процес. Опитите да бъдат омаловажени и забравени престъпленията от комунистическия режим трябва да срещнат силен отпор от всеки българин, защото когато става въпрос за невинни животи, място за идеология и противопоставяне няма. Ние предлагаме преди всичко да бъдем хора, а не партийно цветени антагонисти. Затова нека се поклоним пред жертвите на комунистическия режим и предлагам, господин председател, с едноминутно мълчание да отдадем почет към тези невинни жертви и страдалци. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христов. Колеги, едноминутно мълчание няма как, тъй като не е взето като решение това. Трябва да се вземе решение. За това, кое следва. Госпожа Илиева, искахте...
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, днес почитаме жертвите на комунизма, избити от така наречения Народен съд. След 9 септември 1944 година България потъна в беззакония, насилия и масови убийства, чието ужасяващ опит да им се придаде привидна легитимност бе така нареченият Народен съд. Народният съд, който можеше да те осъди на смърт, дори когато и ти физически вече не си между живите. Народният съд, който само жаждата за мъз, а не правото произнасяше присъдите. Този народен съд, който в името на народа осъди българският народ на комунистическа диктатура за десетилетия наред. На 1 февруари 1945 година бе осъден на смърт и физически унищожен българският политически елит. Избити още същата вечер бяха 3 регенти, 22 министри, 8 царски съветници, 67 депутата и 47 генерали и полковници. Стотици хиляди са изчезналите, избитите без съд изпратените по лагери и затвори само защото достойно, свободно и смело се противопоставят на лазещия комунистически терор. Вратата на непростимото зло е безвъзвратно отворена. Тези мракобесни времена са червена лампа, която и днес продължава ярко да свети, която трябва да ни държи отговорни и трябва да ни повтаря никога, никога да не допускаме това да се повтори. Нашата отговорност пред жертвите на комунистическият режим ни задължава да браним свободата всеки ден. Ние от Демократична България сме приели, че човекът и неговото достоинство са в центъра на правенето на политика и ще браним това достоинство всеки ден. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. От ДПС, господин Анастасов, да заповяда. Сега.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, колеги, скъпи български граждани, и днешната дата ни дава повод за много размисли, 1 февруари, а именно деня за признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. Както всички знаете, и преждеговорившите споменаха, на тази дата през 1945 година са изпълнени смъртните присъди от така наречения Народен съд на 3 регенти, 67 народни представители, 8 царски съветници, 40 генерали и полковници. За целия период на действие на така наречения Народен съд са издадени 2730 смъртни присъди. 1921 доживотни тъмнични и още 1020, 15 и 10 годишни присъди. Специално за този ден, през 1945, има няколко мита, които трябва да бъдат развенчани днес, за да бъде ясно. Защото и тогава управляващата върхушка твърди, че изпълнява волята на съюзниците, които са победители във войната. Нещо, което дълбоко не е вярно. Смъртните присъди, изпълнени на 1 февруари 1945, с много предшестват Парижкия мирен договор, който е подписан чак на 10 февруари 1947 година. Повече от 2 години по-късно. А тези присъди са изпълнени по така нареченото московско примирие от 28 октомври 1944 година. И няма никакво съмнение, че българската върхушка се престарава в това да се отърве от политическите си опоненти. Много са престъпленията на комунистическия режим, който това Народно събрание осъдило с закон и го обявява за престъпен. Има и решение на Министерски съвет, но по инициатива и на български депутати можем да се гордеем и с резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от януари месец 2006, с който българският комунистически режим като престъпен си намира място след всички онези други режими, които отнемат правата на собствените си граждани, както прави в края на своя период. Този комунистически режим и с над 360 000 български граждани мюсюлмани, които са изселени принудително, а почти 1 милион са подложени на безпрецедентна асимилация, която цели да им смени вярата, името и рождените права. Казвам това не за да обвиняваме някоя партия в тази зала. Не това е целта на такива дни. Целта е тук, независимо под какво име е замаскирано, да разобличим всеки режим, който се опитва в името на саморазправата с политическия опонент, с неудобните, с онези, които защитават човешките и граждански права и демокрация, да търси механизми да ги отстрани. Било то физически, чрез смъртни присъди, било то изселвайки ги от собствената им родина, било то опитвайки се да ги принуди да мълчат, защото разчита на някой друг. Но ние в никакъв случай няма да позволим нито да се поругава паметта на тези хора, нито да се забравя, нито някои хора да се опитват да използват същите приеми в днешни дни, за да си налагат собствените идеологии и да въвличат българската нация в престъпления, които не отиват. Аз ще се присъединя към призива на господин Христов и също ще ви поканя да отдадем почит към жертвите на комунистическия режим, към героите от съпротивата тогава, към героите, които са се борели за демокрация чрез нелегални организации, като доктор Ахмед Доган, които в крайна сметка довеждат и до края на комунистическия режим. Колеги, каня ви на днешния ден да отдадем почит пред паметника на жертвите на комунизма НДК, да си спомним и да не забравяме, за да не повтаряме грешките си. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Анастасов. Следващата декларация, господин Костадин Костадинов, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ.
Благодаря, господин председател. Вчера от тази парламентарна трибуна беше изчетена една доста патетична декларация в подкрепа на диктатурата в България. Диктатура, която налага решения, които да бъдат вземани от хора без никакъв мандат, без никакво основание, без никаква демократична процедура. Тази патетична декларация беше посветена на усилията не на България, а на една част от управляващият елит в България да унищожи българската финансова независимост, да ликвидира българския лев и да наложи една чужда валута в нашата страна. Тази декларация обаче някакси пропуска основната воля, която всеки един народ има право да изрази в момент, в който счете, че демокрацията е заплашена. А демокрацията е заплашена винаги тогава, когато някой си позволи да говори от името на целия народ. В тази зала има хора, които могат да говорят от името на части от българския народ, от името на своите избиратели. Но никой, нито един от народните представители, който и да е той, или който и да било от изпълнителната власт, няма право да говори от името на целия народ. В момента в България се провежда инициатива за провеждане на референдум в защита и подкрепа на българския лев. Такива референдуми са провеждани в много държави в Европейския съюз. Някои от тях са били в подкрепа на местната валута, примерно да кажем, както в Дания. Други са били в подкрепа на еврото. Решенията обаче и в един и в другия случай са били абсолютно безпрекословно приемани след референдума, защото това вече е пълното волеизявление на съответния народ. И това е най-демократичната норма и най-демократичната процедура. Странното е обаче, че точно в тези дни най-големите нападки срещу еманацията на демокрацията в България и по принцип идват от страна на една малка софийска коалиция, която носи в името си думата демократична. Това може би е някакъв типичен, класически български парламентарен нонсенс и аз няма да го коментирам въобще. Ще коментирам друго обаче. Не е редно в момента, в който десетки и стотици хиляди българи всеки ден с подписа си заявяват своята воля, че искат да бъдат питани за това дали да се запази българския лев или не, някой, било то депутат, било то министър, било който и да било, си позволява нагло, безпардонно и арогантно да говори, че българите нямат право на това, че никой не трябва да пита българите, защото българите са простолюдие, защото българите според същите тези псевдодемократи, антидемократи, са функционално неграмотни, прости хора, защото българите не трябва да бъдат питани, тъй като, като не разбират, могат да свършат някоя глупост. Странно защо референдумът изведнъж в рамките на две седмици се превърна в най-големия враг на така наречените демократи или по-скоро антидемократите в България. Ако слушаме тях и тяхната риторика, ще останем с впечатление, че най-недемократичната диктатура в света е Швейцария. Държавата, в която се провеждат по някакво референдума на година по най-различни теми. И които, между другото, в повечето случаи са провеждани по инициатива на самото население. Почти няма такива, които са провеждани по инициатива на федералното правителство в Швейцария. Според логиката на доморастите антидемократи от малката Софийска коалицийка, референдумът бил път към диктатурата. В този антидемократичен, бих казал дори античовешки хор, пригласят и много родни журналисти, използвайки абсолютно безнаказано националния ефир, за да внушават лъжи. Един от тези журналисти обясняваше как референдумът бил докарвал на власт много диктатори. Това е лъжа. Нито един диктатор не е дошъл на власт с референдум. Но има диктатори, които са дошли на власт с избори. И то много диктатори. Хитлер е най-големия пример в това отношение. От тази гледна точка, какво трябва да очакваме от тук насетне? Да чуем от родните доморасли антидемократи, от Софийската коалиция и платените журналисти, как трябва да отменим изборите, защото хората са прости, функционално неграмотни, простолюдие, което не трябва да бъде питано. Защото изборите могат да докарат на власт диктатори. Примери в историята има, да не повтарям, че точно примерът с Хитлер не е хубаво добре казан. Това, което видяхме вчера, беше тържество на политическото лицемерие. Тържество на арогантното, антидемократично, античовешко, антибългарско поведение. Осрана една самозабравила се сган. Но лицемерието имаше и своето продължение. Защото само няколко часа по-късно, когато трябваше да се гласува едно ключово предложение, наистина ключово предложение, касаещо поправките в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, точно представителите на малката Софийска коалиция, които на всичкото отгоре предложиха да се намалят сроковете за обсъждане от 7 на 3 дни, защото това дава макар и минимален шанс съдебната реформа да бъде, хайде да не казваме завършена, защото няма да се завърши само с един или с два законопроекта, но придвижена значително напред, точно те, които предложиха, ги нямаше в залата. Всички. Една част бяха тук. Все пак. От кумова или демократична срама, както искате ги наречете. Няма такова брутално лицемерие, такава наглост и безочие от страна на тази самозабравила се малка софийска коалиция. Защото ние подкрепихме това решение от Възраждане. Защото смятаме, че е правилно и редно. И може би в този случай президента ще даде още един ден на Народното събрание, за да има възможност, макар и минимална, да се прокарат важните поправки в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, даващи институционална основа на ограничаване на неограничената в момента власт на главния прокурор. Само че какво се оказа? Оказа се, че 15% от групата на малката Софийска коалиция и близо една трета от представителите на Продължаваме промяната не бяха в залата. Ако сметнем бройката на липсващите от малката Софийска коалиция и тези, които липсваха от Продължаваме промяната, гласуването щеше да мине. Най-интересното е, че щеше да мине за един глас. Вчера гледахме и смятахме. Най-интересното е, че щеше да мине за един глас. И когато имаше зададени въпроси към отсъстващи от страна както на малката Софийска коалиция, така и на Продължаваме промяната, оправданието е то от един глас не зависи, напротив зависи. Да не говорим и за нещо друго. Твърдеше се, че мнозинството било решило еди какво си. Мнозинството щяхме да бъдем ние, които искаме съдебната реформа да бъде завършена. И които последователно се борим за това. Сега остава големия въпрос, който аз ще задам от тази парламентарна трибуна. Има ли зависимости от страна на главния прокурор персонално и от прокуратурата, от някои не чак толкова главни прокурори, от страна на хората, които вчера липсваха? От малката Софийска коалиция и от Продължаваме промяната. Защото това беше предателство. И ще ви кажа, не предателство към нас. Предателство беше към техните собствени избиратели. Грозно предателство. Гнусно предателство. Поредно предателство. Предателство, което нагло и арогантно показва, че тези хора, те дори собствените си избиратели не уважават. Те дори собствените си работодатели не уважат, защото това са хората, които са ги пратили тук в тази зала. Но вчера 13 души от Продължаваме промяната и трима от малката Софийска коалиция не бяха на работници места. Какво толкова станало? Нищо. Вчера един от тези представители арогантно каза, е, толкова моя глас, какво толкова? Нищо. Ми като е, какво толкова, подавайте се оставките и без това парламента приключва. Поне бъдете малко мъже в края на този парламент. Ако знаете какво е това, да си мъж в политическия смисъл на думата. Защото тук в залата има жени, които са повече мъже от тези, така наречени, носещи панталони, уш. От тази гледна точка, искам да кажа, че все пак има нещо хубаво, в крайна сметка, от този парад на лицемерието. Истината, макар и да е по-бавна от лъжата, в крайна сметка винаги излиза наяве. А на лъжата краката винаги са по-къси от тези на истината. Винаги рано или късно маските падат. Винаги рано или късно се вижда кой какво точно представлява всъщност. И кой иска съдебна реформа, и кой иска да продължава да съществува само единствено заради това. Защото вчера имаше много интересни коментари. Зададохме си въпроса, какво би станало, ако съдебната реформа бъде приключена? Ми малката Софийска коалиция ще престане да съществува, тя няма да има основание вече да съществува.
Не се обаждайте от място, аз решавам кога.
Ето защо.
Не се обаждайте.
В крайна сметка, винаги има и нещо хубаво в лошото. Защото това, което се случи вчера, наистина беше лошо за българската демокрация. Хубавото е, че в крайна сметка... Приключвам, благодаря. Хубавото е, че в крайна сметка избирателите са тези, които ще раздават присъдите. Избирателите са тези, които ще питат. Защото това, че журналистите, които са получили доста пари сега по плана за въвеждане на еврото и други подобни, няма да задават тези неудобни въпроси. В крайна сметка, това не е Възраждане, за да задават неудобни въпроси.
Господин Костадинов, една минута прескочи.
Благодаря, приключвам.
Моля ви.
В крайна сметка, тези въпроси ще бъдат задавани от избирателите. И на тях ще трябва да се отговаря. А на 2 април ще видим и каква е присъдата на българските избиратели. Благодаря.
Господин Мичев, да, заповядайте за процедура. Колеги, решина трябва да е еднакъв. На всички позволяваме малко прескачане на времето. На някой дори 2 минути. Затова не се обаждайте с такъв категоричен тон от място. Не правим нищо от тук, което да не важи за всички. Заповядайте, господин Мичев.
Благодаря, господин председател. Моята процедура, макар че ще да е по-хубаво да я направя преди декларацията на малката руска коалиция, е все пак... Беше направено в началото на заседанието искане за отдаване на почит с минута мълчание към жертвите на комунистическия режим. Да, действително, то не е формално по правилника, но доколкото става въпрос за отдаване на почит към жертвите на едно от най-големите престъпления към българския политически, интелектуален и военен елит, мисля, че можем да бъдем не чак толкова формални и затова ви моля да разпоредите минута мълчание. Благодаря.
Благодаря ви, господин Минчев. Доколкото и друг път в правилника, когато има съгласие в залата, сме го правили, обявявам минута мълчание в памет на жертвите на комунизма. Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, продължаваме с процедура. Ако е процедура на декларация, процедура на декларация сме се разбрали, че няма да правим. Ако е процедура... Добре, предупреждавам ви, че ако става въпрос за декларацията, начина на водене ще ви отнема думата, да знаете. И ще ви обясня защо.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин председател, процедурата ми е към вас.
Слушай,
не за първи път се допуска от трибуната на Народното събрание да се изричат обидни квалификации, бих казал език арогантен, агресивен към част от народните представители, съответно и към техните избиратели. Беше употребена думата сган за пореден път. Абсолютно недопустимо. Моля да наложите санкцията по правилника на господин Костадинов и цялата тази пошилка, която чухме, не може да прикрие, че за пореден път Възраждане изпълняват поръчка на ГЕРБ да се блокира съдебната реформа. Недопустимо е...
Предупредих ви, че процедурата по декларация е недопустима.
И недопустимо е...
Недопустима е, господин Славов. Приключвайте, защото ми е неприятно да ви отнема дума.
Само. Недопустимо е, да ви отнема дума. Когато има колеги, отсъстващи по медицински причини, което е доказуем факт, да се спекулира с това.
Господин Славов, ще ви отговоря така. Първо, процедурата ви е недопустима и е недопустимо такъв блестящ юрист като вас да се опитва да нарушава правилата. Само дълбокото ми уважение към вас не ми даде възможност да ви отнема думата. Моля ви да се придържате към приетите правила, а в тях ние не правим процедури след декларации. Нито по начина на водене, нито по самите декларации. Благодаря ви. Продължаваме с точка първа от приетия дневен ред. Второ гласуване, това е по реда на член 48, алинея 8, предложението на парламентарната група на БСП за България, а именно второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Има ли доклад на комисията по тази? Има. Заповядайте да го прочетете доклада, да го представите. И след това от името на вносител ще дадем думата.
Да, ама...
Моля? Това второ гласуване. Имам само да как е записано. Да, второ гласуване. Направо доклада. Извинявайте. Давайте с доклада на, за второ гласуване на комисията.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, след така дълги мъчения и най-после факт в дневния ред на Народното събрание законопроекта за изменение и допълнение на кодекса на труда, така че представям на вашето внимание доклад относно законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда номер 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21 октомври 2022 година, приет на първо гласуване на 8 декември 2022 година. Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Предложение на народните представители Деница Сачева, Делян Добрев, Кирил Ананиев и Илияна Жекова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Георги Гьоков, Георги Свиленски, Вяра Емилова и Майя Димитрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Гьоков, направено по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Костадин Костадинов, Георги Георгиев, Николай Дренчев, Десислава Георгиева, Коста Стоянов и Цончо Ганев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Искрен Арабаджиев, направено по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Искрен Арабаджиев, Асен Василев, Снежана Апостолова, Иван Маднев и Радослав Василев. Член 244 се изменя последния начин. Първо, настоящия текст на член 244 става алинея 1. Второ, създава се нова алинея 2. Алинея 2. Брутната минимална работна заплата за страната се определя поне веднъж годишно, като не по-малка от 50% от средната работна заплата за страната за последните 2-3 месеца, за които има данни от Националния статистически институт. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф единствен. Параграф единствен. В член 244 се правят следните изменения и допълнения. Първо, досегашният текст става алинея 1 и в нея точка 1 се изменя така. Точка 1. Брутната минимална работна заплата за страната за всяка календарна година. 2. Създава се алинея 2 и 3. Алинея 2. Брутната минимална работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за предходната година. Точка 3. Алинея 3. Определената по реда на алинея 2 минимална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година.
Да, благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Заключителната разпоредба зависи от това как ще се приеме първи параграф. Така че откривам дискусията по параграф 1 по наименованието на закона, това, което прочете в доклада господин Гьоков. Имате думата, уважаеми народни представители, за изказване. Заповядайте за изказване, господин Арабаджиев.
Благодаря, господин Цонев. Уважаеми колеги, уважаеми гости, темата за Кодекса на труда и минималната работна заплата се опитва да влезе в дневния ред на Народното събрание от няколко месеца. В крайна сметка, в предпоследния ден, предполагаемо на това Народно събрание, ще успеем да разгледаме този законопроект. Искам да успокоя първо колегите. Тук нека да запазим добрия тон, да не превръщаме законопроекта в един предизборен популизъм. Идеята на законопроекта като цяло е да въведе един предвидим механизъм, автоматичен, за определяне на минималната работна заплата, така че да прекратим дебатите всяка година, които са между работници, работодатели, държавата, в които изглеждат от една страна на пазарлък каква да бъде минималната работна заплата. Видяхме дори увеличаването на минималната работна заплата, което направи служебното правителство на 780 лева, тръгна от 750 на 800, на 770, в крайна сметка стигна до 780, а идеята на един автоматичен механизъм е да намали това напрежение до минимум, да даде предвидимост на бизнеса от една по-ранна дата, каква ще бъде минималната работна заплата от 1 януари на следващата година, съобразено с сроковете, по които Националният статистически институт предоставя информацията. Така че идеята в момента в зала е да успеем да се обединим около едно предложение, което да подобри процеса, който наблюдаваме последните години. На заседанието на Комисията на труда, социалната и демографската политика бяха разгледани няколко предложения за промени в Кодекса на труда относно този механизъм. В основната си идея е на предложенията да позволят автоматично актуализиране на минималната работна заплата, така че тя да следва ръста на заплатите в страната. Именно растящата инфлация и системното подценяване на размера на минималната работна заплата спрямо общото ниво на възнагражденията в страната водят до неадекватност на доходите на множество хора и ги поставя в реален риск от попадане под линията на бедност в следващите месеци и години. Отвързването със средната работна заплата за страната ще доведе до по-голяма подкрепа и по-справедливи възнаграждения. Намаляването на големите различия в доходите на лицата ще има както ефект предотвратяване и намаляване на равенството, но и по-голяма сигурност и справедливост на пазара на труда. Така предоставената възможност ще увеличи покупателна способност на населението, а оттам ще доведе и до увеличаване на приходите в хазната. Имахме бурна дискусия на комисия, имаше доста спекулации. Ние трябва обаче като законодателен орган да създаваме едно предвидимо законодателство, което да носи повече сигурност и спокойствие в българските работещи и да обясняваме промените, така че да внасяме спокойствие, а не объркване. Това, което се случи на комисията, разгледахме няколко предложения и така видимо в следващите разговори, които имахме с колегите народни представители, това надявам се да протече и да стане ясно и от дискусията, която ще наблюдаваме по законопроекта, има нагласа да запазим размера на работната заплата да бъде не брутен, а основен, както е досега, така че върху това възнаграждение да може да се начислява клас прослужено време за годините, които дадените лица имат положени труд. Другата промяна, която следва да направим като корекция, допълнително в дискусията ще го направим. Трябва да, за да намерим по-широка подкрепа за този механизъм, трябва да видим много внимателно периодите, в които ще са за изчисление на минималната работна заплата. Има няколко вида предложения. Едното предложение за първите 6 месеца на текущата година, има предложение за 12 месеца на предходната година. Така че трябва да видим кой е най-добрият механизъм, по който да можем да намерим баланса между защитата на правата на работниците и интересите на работодателите, реално хората, които с своята организация на труда създават добавената стойност и икономически растеж в икономиката. Това, което ние подкрепяме, продължаваме промяната и и разговаряме с колегите. В крайна сметка първоначалната ни идея беше минималната работна заплата да се определя на база на първите 6 месеца от текущата година и в средата на август месец работодателите да знаят каква ще бъде работната заплата от 1 януари на следващата година. Това, което смятам, че можем да постигнем като консенсус в Народното събрание, тъй като искаме наистина по-скорошен период, в който да взема за база минималната работна заплата, така че да са по-адекватни към момента на влизане на минималната работна заплата. Превършвам, господин Цонев. Но смятаме, че е резонно да обсъдим и възможността за 12 месеца, да кажем от юли 2022 година до юни 2023 година, така че да избегнем различните флуктуации, които наблюдаваме на пазара на труда по отношение на средната работа заплата. И считаме, че удачно след увеличението от 1 януари тази година минималната работа заплата, следващото увеличение, което да се случи и механизма да влезе в сила от 1 януари 2024 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Арабаджи. Има ли реплики? Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Господин Арабаджиев, вие много хубаво, така толерантно тук говорите как трябва да се обединим и как много хубаво трябва да достигнем до някакъв консенсус. Обаче вие бяхте човека, който предложи тази глупост, защото това е глупост, брутна минимална работна заплата. И не само вие, и ГЕРБ го предложиха. Малко симбиоза виждам, двете предложения дойдоха заедно. Но докато от ГЕРБ очаквам, защото те никога не са твърдяли, че са социална партия, от вас, от промяната, винаги твърдяхте, че сте социална партия. Само че във вашето предложение нямаше нищо социално. Брутната минимална работна заплата, която вие предложихте, означаваше да вземат работещите хора много по-малко, отколкото сега вземат. Това предложихте ви. Това ли е социалната политика на промяната? Това искам да ви попитам. Ако може да ми отговорите, и ще оттеглите ли тези ваши предложения? Очаквам и от ГЕРБ да ги оттеглят. И да остане изчисления текст на вносителите с предложенията, които ние направихме от Възраждане и от БСП. Но предложението беше мое, което го изказах в комисия още на първо четене. Така че очаквам вие от промяната да си оттеглите вашите предложения. Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Втора реплика има ли? Не виждам. За дуплика искате ли, господин Рабочев? Заповядайте, направите дуплика.
Господин Георгиев, има резон в предложението за брутна минимална работа заплата. Въпросът е, че това не може да става между първо и второ четене като промяна, защото има необходимост от по-сериозна дискусия в обществото, защото тръгнаха веднага спекулациите, че едва ли не се премахва класа, което не е истина. Така че ние, както се видя на комисия, нашето предложение не беше подкрепено и се надявам в момента в зала да постигнем консенсус, думата брутна да отпаде от предложението, което в момента е подкрепено на комисия и да намерим един работещ механизъм, който да подобри процеса, който в момента наблюдаем по отношение на определена минимална работа заплата.
Благодаря ви. Следващото изказване, господин Севим Али. Процедура? Усъм Али, нека да направи процедура.
Благодаря ви, господин председател. Моята процедура е свързана с това, че гледаме един законопроект, който е изключително важен, при това на второ четене. Зная, че днес има Министерски съвет, но би било редно в зала да присъства най-малкото министър на финансите и министъра на труда и социалната политика. За това, защото решенията, които ще вземем днес в тази зала, са важни и касаят както държавният бюджет, така и всичко, което ще се случва в социалната сфера през следващите години. Не смятам, че инерцията от това, че е един от последните ни дни, трябва да повлияе поне желанието ни да работим качествено и в този смисъл предлагам да се свържете с Министерски съвет.
Ще ви поканим.
И да поканите някой да дойде в зала, може би ще се наложи и да вземе отношение по предлаганите предложения.
Благодаря, госпожо Кирова. Ще ги поканим да дойдат в зала. Заповядайте, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми колеги, Движението за права и свободи като последователна, като национално отговорна партия, още на първо четене заявихме от тази трибуна, че ще подкрепим това предложение, тъй като ние винаги сме били за висока социална защита на всички български граждани. Подкрепихме предложението на първо четене в комисия, подкрепихме предложението на първо четене и в зал. Предложението на колегите за създаване на автоматичен механизъм, с който да се определя размера на минималната работна заплата. Тук в случая колегите наистина не откриват топлата вода, защото те посочват и се позовават на една европейска директива за адекватни минимални работни заплати, която в своите референтни периоди посочва да бъде или 50% от средната брутна работна заплата, или да бъде 60% от медианната заплата, но се дава и срок от 2 години, в който срок ние да транспонираме нашето законодателство в законодателството на Европейския съюз. За първи път тази директива се обсъждаше още преди 2 години, като окончателните текстове се приеха миналата година през месец октомври. Сега, защо се стигна от тук, уважаеми колеги, това предложение, може би над 40 пъти да има предложение да влезе в зала? Казахме, че подкрепихме предложението на първо четене и в комисия, на първо четене и в зала. Но между първо и второ четене, знаете, че имаше предложение на Национална съвет за тристранно сътрудничество, съвместно с Министерството на труда и социалната политика, минималната работна заплата от 710 лева да стане 780 лева. И от 1 януари е факт. Минималната работна заплата в момента в страната е 780 лева. Но между първо и второ четене имаше предложения, които бяха приети, минималната работна заплата да бъде брутна минимална работна заплата. Какво означава това? Това означава, първо, няма такава дефиниция на понятието брутна минимална работна заплата. А това от своя страна означава, ако приемем на второ четене минималната работна заплата да бъде брутна минимална работна заплата, това означава, че някои хора ще получават дори по-малко, когато минималната работна заплата е била 710 лева. Затова ние от Движението за права и свободи категорично няма да подкрепим това предложение. Минималната работна заплата да бъде 750 лева, т.е. да бъде 50% от средната брутна, а да бъде брутна минимална работна заплата. Ще подкрепим изчистения вариант и това, което казаха и колегите преди мен, тъй като наистина, уважаеми колеги, справедливостта и солидарността изискват от нас да се погрижим с приоритет за най-пострадалите от икономическата ситуация и тази висока инфлация, припускаща инфлация, която засяга около 700 хиляди български граждани, защото в България около между 650 хиляди и 700 хиляди души работят на минимална работна заплата, от които 40 хиляди от тях са в публичния сектор. Пак заявявам, Движението за права и свободи ще подкрепим предложението за създаване на автоматичен механизъм, с който се определя размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Али. Има ли реплики към изказването на народния представител Севим Али? Не виждам. За изказване госпожа Деница Сачева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, действително предложените промени в Кодекса на труда бяха изключително много дискутирани и в публичното пространство, и тук в пленарна зала. По отношение на предложението за брутна минимална работна заплата, бих искала да прочета дословно текста, който е пред мен от директивата, която вносителите твърдят, че биха искали да въведат чрез законопроекта, който са представили. В директивата много ясно е записано, между другото държа да подчертая още веднъж, че в директивата няма императивен текст за това минималната работна заплата да бъде 50% от средната. Няма такъв дефинитивен текст. Казва се, че това е референтна стойност и че на международно равнище, например, съотношението между брутна минимална работна заплата и 60% от брутната медианна работна заплата или съотношението между брутната минимална работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата, като тези референтни стойности по-настоящем не са достигнати от всички държави членки. Тоест, това е една зададена цел, към която България трябва да се стреми. Факт е също така, че за толкова години не можа да се намери механизъм за определяне на минималната работна заплата, независимо от това какво се правеше в България, какви меморандуми се подписваха, приемаха се конвенции на Международната организация на труда и какво ли още не, но до този момент няма ясно разписан механизъм между синдикати и работодатели за това как да се определя минималната работна заплата. Именно поради това, че споровете около това как се определя тя и дали има предвидимост за бизнеса и за работниците и служителите, ни накара да подкрепим Кодекса на труда на първо четене. Ние предложихме и в момента Кодекса на труда, който разглеждаме, на практика, в момента, прият от комисията, е един единствен параграф. И това е параграфа, който е предложен от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. В него се казва, брутната минимална работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за предходната година. Това е единствения параграф, който в момента може да се разглежда, защото на практика е единственото нещо прието от комисията. В тази връзка и за да се спрат различните видове спекулации, и да направим така, че все пак от Кодекса на труда да не произведеме нещо, което да прилича повече на гротеска, отколкото на реален механизъм. Това, което предлагам в момента в зала като редакционна поправка е следното. Да отпадне думата брутна пред минимална работна заплата, да отпадне брутна в средна брутна работна заплата, да остане текста последният начин. Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната работна заплата за предходната година. Разбира се, алинея трета за това, че тя не може да бъде по-ниска от предходната година, категорично трябва да остане. И правя също така предложение за заключителна разпоредба. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 година. Смятам, че това е изключително важно и предвид факта, че в момента няма приет държавен бюджет и трябва да си даваме сметка, че колкото и да имаме голямо желание да повишим работната заплата преди изборите, за да може да веем различни политически лозунги, трябва да си даваме и сметка ясна за това, че в това засяга изключително много структури, институции, хора. И за да може да има наистина предвидимост, би трябвало да се обединим около един разумен текст. Благодаря ви.
Госпожо Сачева, само един въпрос. Да, брутно отпада ли от първа точка?
Навсякъде отпада.
Навсякъде, добре, разбрах. Добре. Има ли реплики? Заповядайте, господин Свиленски, за реплика.
Благодаря. Господин председател, уважаема госпожо Сачева, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на всички, че се включвате и ще се включите активно в дискусията. След 41 пъти опити този кодекс да бъде гледан, днес е в пленарна зала. И тук вече репликата ми към госпожа Сачева. Аз благодаря за подкрепата на първо четене, което направихте, от всички, на всички парламентарни групи. Но ви моля сега да не търсиме различни поводи закона прият на първо четене с волята на народните представители, а тя беше една единствена. Минималната работна заплата да бъде 850 лева. Експертите, бивши министри, специалисти, може да говорите на вашия терминологичен език средна, медианна, средна, еди каква си. Българските граждани ги интересува. Каква е минималната работна заплата? Сега е 750 лева. Това, което предлагаме да е и 80, благодаря. Това, което предлагаме е да бъде 50% от средната заплата за предходната година. Да бъде 850 лева, колкото е в момента, ако трябва да се изчисли. И да влезе в сила не 2038 година, когато ще дойдат новите F-16, а да влезе в сила от 1 юли тази година. Защото докато ние обсъждаме, уважаеми колеги, минималната заплата на не знам колко милиона български граждани, служители в БДЖ, в български пощи, стотици хиляди още хора чакат от нас това решение, в едно от търговските дружества на Министерство на отбраната, сега чакам отговори от всички министри, заплатата на изпълнителния директор, не на работниците, на месец е 14 000 лева. Тоест тя е 20 минимални заплати. И ние казваме, няма пари. Уважаеми български граждани, за вас няма. Но за изпълнителния директор на търговско дружество в Министерство на отбраната има. Ама те такива търговски дружества са 20 тук, от справката. Само в едно министерство. Сега очаквам от всички министерства този отговор. Говоря за изпълнителните директори, не за работниците. Тяхните заплати не са по 14 000 лева. И понеже много добре работят, на 3 месеца и ДМС още по една заплата, още по 14 000 лева. 20 минимални заплати на месец. На майка ми пенсията, уважаеми колеги, е 470 лева. 470 лева. Благодарение на увеличението, когато господин Гьоков беше министър. Те получават 14 000. Това са колко? 30 пенсии на майка ми. Тя ще ги вземе след 4 години, ще получи заплатата, която днес ще подпише изпълнителния директор на едно от тези дружества. ДМС няма. Има 70 лева за Коледа. 70 лева за Коледа, това го има, всички правителства го спазват. Така че, уважаеми колеги, госпожо Сачева, призива ми е наистина, подкрепете това, което трябва да бъде. Не дейте да търсите начини за отлагане в 2038 година, да бъде днес да го приемем, да влезе в сила от 1 юли 2023 година, 50% от основната, от средната заплата, 850 лева минимална работна заплата и днес ще свършим едно добро дело за България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Минута и половина просрочихте репликата. После отправите бележки всички в купом залата да се спазва от председателстващия правилника по отношение на времето, а вие не се съобразявате. Има ли втора реплика към изказването на госпожа Сачева? Има. Заповядайте. Господин Драгомир Стойнев. И трета реплика, господин Арабаджиев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сачева. Разбира се, че сме удовлетворени, че от ГЕРБ ще има подкрепа за този законопроект, но не сме и съгласни с тази промяна, която правите. Казвам го, защото само ако погледнем статистиката, синдикатите извадиха едно изследване, което е изключително важно за необходимия месечен доход за издръжка на едно работещо лице. В края на декември месец, колеги, е 1351 лева. Ние сега в момента спориме дали държавата или дали хората ще, или работодателите ще имат нужните 850 лева, това огромно число, да едва ли не да не им попречим. Аз смятам, че минималната работна заплата, когато е създадена на времето, това е преди всичко да се търси социална справедливост и да се работи, да се подпомага и да се преодолее експлоатацията на работника. Защото в България е едно от първите места, където има най-много работещи бедни. За да се случи това нещо, ние трябва да предприемем нужните действия. До сега, как се определя, колеги, минималната работна заплата? Гледа се тавана и се определя една минимална работна заплата. Да, има разговори в Министерски съвет, но също така трябва да има и някакво правило. За да има това правило и за да няма недоразумение или кой наделял, кой не наделял в тристранния съвет, трябва да има правило веднъж за винаги. И спомням си, даже един дебат бяхме с господин Кирил Петков предишната кампания, когато той се съгласи. Тогава промяната се съгласиха, беше в ефира на Нова телевизия на един предизборен дебат с това, което заявих, че от БСП ние имаме готов механизъм и още тогава ние предлагаме минималната работна заплата да бъде 50% от средната. Тогава вашият лидер, колеги, се съгласи. Сега няма смисъл да променяме и да даваме нови предложения. Хората свикнали от 1 юли да се увеличава минималната работна заплата. Разбира се, може да бъде и от 1 януари, но това, което искаме от БСП, с оглед на това, че този парламент се отива, наистина от 1 юли минималната работна заплата да бъде 50% от средната за предходната година, така че наистина хората да усетят една загриженост, че има държава, че има законодателен орган и разбира се, тези работодатели, които правят всичко възможно да оказват натиск върху правителството да намаляват заплатите, просто да знаят, че повече това няма да се случи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Трета реплика, господин Арабаджиев.
Госпожо Сачева, бих искал да коментирам редакционното предложение, което направихте. Подкрепяме законопроекта да отпадне думата брутна, така че да може да се придържаме към механизма на минималната работна заплата, който е бил досега, така че той е разбираем и за българските граждани и за работодателите и не правим драстична промяна в момента между първо и второ четене. На второ място промяната, която предлагате от 1 януари да влезе в сила, също смятам, че е резонна предвид увеличената минималната работна заплата от 1 януари тази година. Не е добра практика по средата на годината да се увеличава минималната работна заплата, тъй като фирмите вече са направили своите бюджети и това не е добър сигнал, който даваме към бизнеса. Миналата година си позволихме минималната работна заплата да бъде увеличена от 1 април, именно защото нямахме приет бюджет в началото на годината и защото минималната работна заплата не беше увеличавана още от 1 януари от предходната година. Така че тук имаме съгласие. Искам обаче да документирам, че механизма, който предлагате, защото ние сме съгласни с 50% от средната работна заплата да се определя минималната работна заплата, но визирайки вашия период, който цитирахте за 12 месеца на предходната година, това прави минимална работна заплата около 765 лева. Около 765 лева, което се дължи на факта последните две години. Средната работна заплата в България расте с около 14-15% и заради инфлацията и компенсирането на работодатели и бюджетния сектор за намалената покупателна способност и заради ниската безработица, която натиска работодателите да вдигат заплатите, така че да могат да задържат работниците. Смятам, че трябва да намерим по-скорошен период, с който да се определя минималната работна заплата. Ние бяхме предложили първите 6 месеца на текущата година, така че бизнесът още средата на август месец да знае каква ще бъде минималната работна заплата от 1 януари на следващата година, но има и резон в това да кажем да върнем 6 месеца назад, така че да избегнем флуктуации, които могат да се удължат само на тези 2-3 месеца, така че това е нещо, което е хубаво да обсъдим в зала сега.
Благодаря ви, господин Арабачев. Дуплика. Заповядайте, госпожо Сачева.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, започвам по ред на репликите. Уважаеми господин Свиленски, днес в зала ние не разглеждаме вашето предложение, а разглеждаме предложението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, защото то е единственото прието от комисия. Съжалявам, че трябва да ви го кажа, но всички тези 40 пъти, в които вие излизахте и предлагахте да гледаме кодекса на труда, вие всъщност предлагахте да се гледа нашето предложение. И на нашето предложение ние всъщност предлагаме в момента да отпадне брутна. Нещо, което всички искат. И не вярвам вие сега пък внезапно да сте се обърнали мнението и да не искате да го промениме. Така че няма никаква промяна в основния принцип. 50% от средната минимална работа, 50% от средната работна заплата, това си остава. И просто това, което е предложено като редакционна в промяна, е единствено да падне брутна. Това, което предложих в зала, беше да влезе в сила от 1 януари, защото знаете много добре, че в момента ние нямаме бюджет. И тук не говорим изобщо само за бизнеса, тук говорим за общините, тук говорим за болниците, за социалните услуги, за училищата, за всички, които са на бюджетна издръжка и които няма как внезапно да намерят всички тези пари от въздуха. Те не могат да бъдат дадени с постановление на Министерски съвет, защото биха възлизали на над 1 милиард лева. Така че нека минималната работна заплата да бъде и 1000 лева, но нека да се случи тогава, когато има бюджет и когато това може да се отрази във всички съответно бюджетни пера, така че да има резон едно подобно увеличение, а не просто то да служи за слоган на кампанията на БСП по време на изборите. Така че категорично за това минималната работна заплата да бъде не по-малка от 50% от средната работна заплата, но в случая казваме да влезе в сила от 1 януари. Що се отнася до предложението за 6 месеца на колегата Арабаджиев, смятам, че един период от 12 месеца по принцип по-добре показва какви са различните флуктуации и би могъл да даде една по-добра представа. Но това, разбира се, е въпрос на предложение, което може да се види в зала каква ще бъде подкрепата за него. Благодаря.
Госпожо Сачева, може ли в писмен вид предложението? Благодаря ви. 40 пъти предлагам един законопроект. Ние не сме работили 40 седмици, но все пак постоянството е иманентно присъща черта на успеха. Има преди вас, госпожо Нинова, заявка от господин Мирчев, след това сте вие. Освен ако господин Мирчев не иска кавалерски да ви отстъпи. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. На първо място бих се обърнал към колегите от част от партиите да спрем наистина с популизма. Не е полезно, освен това хората в България понаучиха горе-долу основни номера. Част от руската пропаганда още не е научена какъв е подходът, но няма нужда от този тип популизъм, който в момента виждаме в Народното събрание. На второ място, Демократична България ще подкрепим предложението на ГЕРБ, което е одобрено на комисия, със следната... Става дума за 1 януари 2024 година и това, което госпожа Сачева предложи, да отпадне брутна, което мислим, че е изключително важно. И правим следната редакционна поправка в параграфа, одобрен от комисия, член 244, алинея 2, да отпаднат последните две думи, предходната година, които се заменят с период от 12 месеца от 1 юли на предходната година до 30 юни на настоящата година. Това е нашето предложение. Благодаря ви.
Ако може в писмен вид да го дадете.
Да.
Да. Да, благодаря. Има ли реплика към изказването, господин Мирчев? Не виждам. Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.
Господин председател, дами и господа народни представители, първо искам да поздравя и да благодаря на синдикатите, че са тук, защото и те заедно с нас дълго водят тази битка и то с аргументи, така че да ги поздравим, че са тук, все пак да чуят дискусия. Не знам за кого става дума за популизъм, но за нас тази тема е традиционна, последователна, в годините и в управление, и в опозиция. Повишаването на доходите на работниците, особено в случая, когато става дума за работещи бедни, половин милион българи, е наша изконна битка от много години. И тя не зависи от това дали сме преди, след избори или по време на редовен парламент. Да изчистим първо това. Второ. Стана някакво объркване, коя партия какво е внесла. Искам да внеса малко яснота, че ние от Коалиция БСП за България внесохме промени в Кодекса на труда на 21 октомври 2022 година. И от тогава до сега, наистина над 40 пъти, упорито и последователно, предлагахме всякакви варианти на гледане на увеличение на минималната заплата. По алинея 3, по алинея 8, в редовна програма, в извънредни заседания, защото сме убедени, че трябва да го направим. И, уважаеми колеги, вие подкрепихте и други социални предложения на БСП в последните дни на парламента, например това за безплатните учебници, за което ви благодарим. Нека и в тези наистина последни дни направим още едно добро. Да се запомни този парламент, че половин милион българи са получили подкрепа от мнозинството в Народното събрание, макар и законопроекта да е внесен от БСП за България. Нашето предложение е, ще го изчета, за да няма съмнение какво гласуваме днес. Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в срок до 31 октомври на текущата година и не може да е по-малко от 50% от средната брутна работна заплата за страната на предходните 12 месеца. Това е принцип. 50% от средната. Като расте средната, расте и минималната. Второто, което предлагаме, ако средната за страната падне спрямо предходния период, то минималната да не пада, а да си остане такава, каквато е определена преди. Тоест, да не се получи така, че заради срив в средната да пострадат отново най-бедните работещи, които получават минимална заплата. Между първо и второ четене на това предложение на БСП се появиха предложенията на Продължаваме промяната и ГЕРБ. Да се счита брутна минимална. Да кажем какво означава това. Това означава, че в размера на минималната се включва клас прослужено време, извънреден труд, нощен труд и така нататък. И си представете, че определим 850%, а в тях са включени, примерно казвам, 200 лева извънреден, нощен труд и клас прослужено време. Ами накрая човека ще вземе 600. По-малко от сегашната минимална. Философията на нашия законопроект и политическата ни и социалната ни битка е да повишаваме доходи. А не с една думичка в закона да се окаже, че ще намалим. Много спорихме в социална комисия по този въпрос и искам да ви поздравя. И продължаваме промяната и ГЕРБ, че оттегляте тази една думичка и това предложение, брутна, защото това щеше да направи по-голяма беля, отколкото да реши проблема на работещите бедни. По отношение на срока, уважаеми колеги, предложението в законопроекта беше 1 януари 23-та. Ние напълно разбираме, че това вече е невъзможно. Първо, не е добре да приемаме закони с задна дата да действат. Второ, служебният кабинет не благоволи да внесе бюджет за 23-та, т.е. няма бюджет. Ние сме разумни хора. Когато искаме нещо, искаме да е аргументирано и да стане. а не да развяваме знамената как от 1 януари ще стане. Вече не може да стане. И времето изтече и служебният кабинет не внесе бюджет. Но правим предложение тази дата да бъде 1 юли 2023 година. Сега, аргумента, че по средата на годината не е добре да се взимат такива решения и да се повишават доходите, ние не го приемаме. Защото ръста на цените, инфлацията и бедността не избират. Да чакат след една година да стане от 1 януари 2024. Сега хората имат нужда от това. Сега 500 000 българи работят на минимална и не им стигат парите за нищо вкъщи. Не може от 1 януари, ясно. Поне да бъде от 1 юли 2024 година с още един 23-та. Аргумент. Приключвам. Надявам се до тогава, след изборите, да има редовно правителство, което да приеме редовен бюджет за 2023 година и да предвиди там средствата за увеличението на минималната заплата.
Казахте, благодаря. 1 юли 23-та. Затова ви поправих.
За стенограмата 1 юли 23-та.
Добре, благодаря ви. Реплики има към изказването на госпожа Нинова. Първа реплика, господин Настимир Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо Нинова. Всъщност бях провокиран да ви репликирам, тъй като вие казахте, ние искаме да повишим доходите. Но от друга страна предлагате да се гледат 12 месеца. Ние от Продължаваме промяната бяхме предложили да са 6 месеца, точно с тази цел. Когато е 6 месеца, фаща шоковото повишение за последните 6 месеца и по този начин самата заплата е по-висока. Всеки може да го изчисли, много елементарно. Когато обаче е 12 месеца, минималната работна заплата пада по-ниско. Просто защото това шоково повишение се размива в тези 12 месеца. Пак има вдигане, разбира се, ще бъде по-високо от текущата, най-вероятно, която е 780, но няма да отрази това шоковото повишение, което всички почувстваха последните няколко месеца. Другото нещо, което също така ми направи впечатление, вие говорите за традиции и също така, нали, лека битка, чий е законопроектът, нали, дали е на БСП, дали е на ГЕРБ, като законопроект, но като че ли по традиция един законопроект, внесен от БСП, в един момент се оказва законопроект на ГЕРБ, след като излезе от зала, напълно както се случи и с изборния кодекс. Както си спомняте, тогава едно предложение на БСП от няколко параграфа, в един момент се оказа предложение от 60 параграфа, беше така превзето от ГЕРБ и стана всъщност предложение на ГЕРБ. Така явно ще стане и в кодекса на труда. Да, мнозинството е при тях, но ако това имате предвид по традиции, дано няма такива традиции за напред. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Има ли други реплики към изказването на госпожа Нинова? Не виждам. Реплика? Не. Госпожа Нинова, заповядайте за дуплика.
Колега Ананиев, шоковото поскъпване започна миналата година. С началото на войната в Украйна и следващите месеци, заради енергоносителите, истинското шоково поскъпване на цените беше миналата година, след май и нататък. Ако изключим онзи период и съсредоточим само в последните 6, то увеличението би било по-малко. Така че ние държим на нашето предложение за 12 месеца и ежегодно определяне на минималната заплата на база на 12 месеца назад. Що се отнася до законопроектите и чие и кой го припознава? Чух преди вас колегата ви, че вие ще подкрепите този закон на БСП, че мислите по същия начин. Това означава ли, че и вие го припознавате? Значи, дъвката, която дъвчете и опорката от няколко дни за предварително договорена коалиция между БСП, ГЕРБ и ДПС за след изборите, Толкова вече злоупотребявате с нея, че понякога е смешно. Понеже има внесен законопроект от БСП, а ГЕРБ го подкрепят, значи ето я коалицията. Ми и вие го подкрепяте. Ми и вие имате предложения. Току-що колегата ви пред вас каза, хубав е закона, ще го подкрепим. Хайде стига вече, защото прекалявате. Дайте да направим нещо добро за 500 000 българи и да не злоупотребяваме с всякакви опорки, предизборни коалиции и следизборни съюзи. Защото и ние можем да кажем нещо. Вашата претенция, че сте лява партия, претенцията на говорителите по всички телевизии, че това е новото ляво, ПП, и че БСП вече не била лява партия, къде отиде? В съюз с най-крайната десница от няколко дни. Хайде да не си играем тези игрички, поне в тази свещена сграда.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Колеги, аз също ще ви помоля да се придържаме към Кодекса на труда. А коалициите не са лоша дума, не са мръсна дума. И дай Боже в следващия парламент да има такива коалиции, може и такава. Защото липсата на коалиции ще води до това, което ще направим утре. Ще прекратим работата на това Народно събрание. Следващото изказване, господин Петров. Вие ли искахте? А, добре, заповядайте тогава. Останах с грешно убеждение. Заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Ние от Възраждане, от самото начало, когато беше внесено това предложение, подкрепяме основния текст на вносителите и направихме само едно предложение между първо и второ четене, както и в комисия го изказахме на първо четене, което и вносителите го припознаха това предложение и те предложиха същото нещо, че когато създаваме автоматичен механизъм за определение на минималната работна заплата задължително, трябва да имаме и автоматична спирачка, аз го нареках този механизъм, т.е. Механизма в един момент трябва да ограничава минималната работна заплата, тя да не пада никога пред сравнение с предходната година. Защото в момента това може да изглежда много странно, но след няколко години, когато порасне средната и минималната съответно работна заплата, тя ще може, има вероятност, тя в един момент при определени икономически условия да тръгне надолу, средната имам предвид, съответно оттам по механизма трябва минималната и тя ще тръгне надолу. Затова ние от Възраждане предложихме тази автоматична спирачка, като казваме, че тя никога не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за предходната година. Сега тук от тази трибуна чух няколко изказвания, че в комисия какво се говорило, колко трябва да бъдем толерантни. Само че в Комисията по труда и социална политика на второ четене от различните парламентарни групи, най-вече от Продължаваме промяната и от ГЕРБ, направиха такива предложения, че това предложение, което беше от вносителите с нашето предложение, което го дооформяше и завършваше, така да се каже, те го направиха Франкенщайн. Буквалният смисъл на думата. Предложиха брутна минимална работна заплата, предложиха, между другото, трябва да се знае много ясно какво се случи в комисията. Когато минаха предложенията за брутната минимална работна заплата, които са двете предложения на промяната и ГЕРБ, много интересна симбиоза в тази посока, между другото, господин Арабаджиев, окрилен от, така да се каже, ентусиазиран от това, че минава това предложение, предложи една друга глупост. Казвам, че е глупост, защото беше такава. Отпадане класа на работниците. При което синдикатите реагираха моментално и казаха, който маха клас, пада от власт. Цитирам дословно какво казаха синдикатите. И казаха, че ще правят многохиляден протест на другия ден пред парламента, ако господин Арабаджиев не оттегли това свое предложение. Дори казаха, че ще влезнат вътре в парламента и ще изнесат цялата промяна. Така, в тази връзка, господин Арабаджиев явно си охлади страстите така и ентусиазма и оттегли това свое предложение. Но това показва колко социална е политиката на тази партия. Продължаваме. Промяната нямат никаква социална политика. Предлагат брутна минимална работна заплата, което ще намали доходите на работещите. Предлагат отпадане на класа, което отново ще намали дохода на работещите. И после излизат и казват, ама ние мислим за работещите, ние провеждаме социална политика. И това са факти, това го има документирано в комисията, защото след малко, ако излезе някой да репликира, като господин Арабаджиев, който го очаквам да ме репликира, той ще може да твърди нещо обратно. Но това го има документирано в комисията. Много ясно. Ние от Възраждане направихме една друга справка, между другото. От увеличението на минималната работна заплата ще бъдат засегнати по този механизъм 950 000 работещи в държавата. Около 3 милиона българи, които работят, 900 по данни от НСИ. Това не са мои думи. Направихме справка, от НСИ ни дадаха такива данни. 950 000 ще бъдат засегнати, 250 000 самоосигуряващи си и 700 000 по трудови взаимоотношения. Така че изключително е важно това предложение с изчистения текст и с редакционните поправки, които, между другото, ние също щяхме да предложим такава поправка, която предложи преди малко госпожа Нинова. Така че тя ни изпревари. Подкрепяме това предложение на госпожа Нинова. Трябва да се приеме това предложение, за да можем да осигурим на трудещите си хора един предвидим доход. Предвидим доход и да прекратиме споровете всяка година между синдикати и работодатели, за да могат работодателите да знаят винаги и синдикатите и работещите ясно в началото на годината колко ще бъде минималната работна заплата, всичко да е регламентирано и точно и ще приключим големи спорове и проблеми, които винаги на тристранка са се осъществявали в края на годината.
Благодаря. Сега, уважаеми колеги, да ви уведомя, прав е господин Георгиев, дайте да вземем по-стегнато да го приемем този закон, защото в 11 часа ще дам почивка, тъй като групи от парламента ще отидат пред паметника на жертвите на комунизма да отдадат почет. Затова ви моля, почивката ще бъде 30 минути, но предполагам, че ще отиде малко по-дълго. Затова ви моля, без да ви отнемам правото за изказване, чухме абсолютно всички гледни точки. Може ли да бъдем малко по-стегнати? Изказване ли искате? Реплика, заповядайте за реплика. Да, процедура. Втора реплика, господин Арабаджиев. Това е във връзка с призива за стегнатост. И вие нямаме парламента, трябва да уважите колегите.
Господин председател, господин Георгиев, по никакъв начин не съм съгласен с вас. В изказването си направихте препратка и казахте, че Продължаваме промяната нямат абсолютно никакви социални предложения и социална политика. Не съм съгласен с вас. Факт е, че на няколко пъти Продължаваме промяната откраднаха конкретни социални предложения от БСП, ги вкараха от тяхно име. Факт е, че минаха и факт е, че това, което те си имат като политика да крадат политически послания и законопроекти, по същия начин прави и Демократична България. Те там си крадат цели законопроекти от Министерство на правосъдието, например. Така че по никакъв начин не мога да се съглася с вас, че те нямат социална политика. Имат, напротив, взета в 99% от БСП, открадната. Така че бъдещата нова коалиция на кражбата се очертая и е ясна и се явят самостоятелно на изборите. Само как ще разделят местата, не е ясно.
Колеги, апелирах за това да се придържате към кодекса на труда. Там не се говори за коалиции, само да ви припомня. Господин Арабаджиев, втора реплика.
Благодаря, господин Цонев. Господин Георгиев, вярно, че мина повече от месец и половина от Социалната комисия, но аз започвам да се чуда вече дали вие сте били там. Защото нито сме предлагали отпадането на клас. Нещо друго също интересно. Във вашето изказване вие не коментирате, че реално първото предложение за включването на думата брутна в заплата беше на ГЕРБ, но явно в речника на представителя на Възраждане думата ГЕРБ не фигурира. За пореден път виждаме как, защо не коментирате. Просто това не е вярно. Това, което вие искате да манипулирате в момента българското общество и граждани, е, никой не е предлагал да отпадне класа, той си остава в всяка една заплата. Това, което също и от госпожа Нинова излиза, дори да беше прието това предложение, нямаше да има лица с по-ниско възнаграждение, тъй като говорим, ако едно лице е имало едно брутно възнаграждение, той няма как да взима по-малко от това. Но наясно сме, че това не може да се променя в момента между първо и второ четене. Затова нашето предложение не беше подкрепено на комисия, а колегите от ГЕРБ казаха, че отлагат. Не подкрепихме тяхното предложение, тъй като не сме съгласни с периодите, които те маркират за 12 месеца. Но виждаме, че има съгласие в момента в зала думата брутна да отпада и да остане механизма на минимална работна заплата, който сме имали до сега по отношение на основна минимална работна заплата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Арабаджиев. Има ли друга реплика? Не виждам. Господин Георгиев, заповядайте за дуплика.
Така, отзад напред на репликиращите. Господин Арабаджиев, всичко го има документирано в стенограмата. И ще го видим точно как беше. Но верно е, че мина месец и половина и точните думи, които изказах от тази трибуна, може да не са били точните, но за клас и пада в власт, синдикатите го казаха много ясно. Много ясно го казаха и всички в комисията го чуха това нещо. Ако на микрофоните и в стенограмата не го пише, вътре хората в комисията го чуха. И казаха също, че ще ви изнесат от парламента, ако го приемете, и вие го оттеглихте това предложение. Оттеглихте го. Има го такова нещо. Аз бях там и бях свидетел на това нещо. Има го това нещо, е така, може и председателя да го потвърди. И членовете на комисията могат да го приемат. Има свидетели на това нещо. Има свидетели. И вие това, че сега не ви е изгодно това нещо и приказвате коренно различни работи тук от тази трибуна, това е ясно. Разбирам, че лъсна пред целия български народ, че вие въобще не сте никаква социална партия. Напротив, точно обратно, защото подкрепяте брутна минимална работна заплата. Така. Господин Ганев, логично е такава партия, която плагиатства и постоянно и открадва предложения на други парламентарни групи, най-вероятно в следващия парламент няма да намерят своето място. И те точно и заради това се коалират с крайно десните представители, които може би са с леви отношения. Да, леко розовеят, така да се каже. Така че мога да ви кажа, че е напълно нормално това нещо, което правят. И също така се опитват тук да лъжат българските граждани от тази трибуна, че ще ли да направят еди какви си големи социални промени, нали, в нашата държава. Ние ги видяхме. Инфлация, брутна минимална работна заплата, отпадане на класа на хората. Ето това са техните предложения спрямо всички български граждани и трудещите си хора в тази държава. Благодаря.
И аз ви благодаря. Господин Гьоков за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз се бях подготвил доста дълго да се изказвам, но ще спазвам призива на председателя на заседанието и ще направя много съвсем кратко изказване, което да обобщим нещата. Сега първо няма как да не го кажа. Това законопроекта си е на БСП и то е 50% от средната работна заплата за страната. Ние сме цитирали в мотивите като така подкрепа на това наше предложение директивата, която беше приета съвсем скоро за адекватните минимални работни заплати в страните членки на Европейския съюз и сме се придържали към този механизъм, но това е наше отдавнашно предложение, може би от години наред. Сега в законопроекта от изказванията на всички, пък и в самото начало се очертават три изключително важни неща, на които трябва да се обърне внимание. Първото, като че ли го изяснихме, дали това да бъде минимална работна заплата или брутна работна, минимална работна заплата. Сега аз се надявам колегите да са си взели бележки, като го оттегляха предложението, да са чули най-малкото, което каза в комисията професор Мингов, който в момента е заместник министър на труда и социалната политика, но е един изключителен експерт в трудовоправните отношения и въобще в заплащането на труда и всичко нататък. Мисля, че този проблем го изчистихме и няма да има човек, който да не подкрепя отпадането на термина брутна от предложението. Втория изключително важен въпрос, който трябва да реши Народното събрание, това е периода, върху който се определя средната работна заплата за страната. Сега предложенията се очертаха няколко. На ГЕРБ, СДС, предложението е предходната година. Това, между другото, към това предложение се придържа и служебното правителство при определението на минималната работна заплата, въпреки че там пазарлък е огромен в Националния съвет за тристранно сътрудничество и не се притеснявам да го нареча пазарлък. Едното е предложението, тяхното е за предходната година. Тоест, предходната година. Това предложение е някакси недопустимо, защото то отдалечава определението на минималната работна заплата изключително много в така, назад. И, например, ако инфлацията през тази година е растежа на средната работна заплата, например, в случая както е през 2022 година, а ние вземем средна работната заплата за 2021 година, изкривява изключително много определението на минималната работна заплата и така механизма го прави по-неефективен за определение на минималната работна заплата. Другото предложение е предходните 12 месеца. Това беше предложение на нас като вносители. Има предложение и на колегите от Продължаваме промяната за 6 месеца. Аз съм склонен да приемем и 6 месеца, както се предлага от Продължаваме промяната. Въпросът е друг. Ние приехме този 12-месечен период, предхождащ определението на минималната работна заплата, заради това, че за тази една година се обхващат всички пикови и спадове на нарастването на средната работна заплата. Така че да бъде реална картината. Нямаме против и това да бъдат 6 месеца с тази оговорка, че може да се получи някакво изкривяване от този по-къс период. Това трябва да реши Народното събрание в този механизъм. И другото, пак важно, е от кога да влезе в сила този законопроект. Дали от 24-та година от 1 януари, дали от сега с приемането на бюджета. Но това вече е въпрос на следващата разпоредба, преходна или преходна заключителна разпоредба ли ще бъдат. Така че аз си позволявам, обобщавайки така предложенията, да направя редакция в предложението на комисията, което е окончателното предложение, редакцията на комисията. В точка първа да отпадне думата брутна, в алинея втора брутна от минимална заплата да отпадне думата брутна, във втората алинея втора да отпадне думата брутна и в алинея втора, където стигаме до средната брутна работна заплата, да отпадне за предходната година и да запишем там за предходните 12 месеца или 6 месеца, може би идва времето за почивката, да слезем, да се съберем и да решим, и ако щете от Комисията по труда и социалната политика, този период какъв да остане. И ще ни остане в заключителната разпоредба да решим дали този законопроект ще влезе, ще се отрази на минималната работна заплата през тази година или, както предлагат колегите от ГЕРБ, чак от 2024 година. Като лично моето мнение, но това ще го говорим при последващата по параграф 2, ще трябва да се определи нова минимална работна заплата с бюджета за 2023 година.
Благодаря ви, господин Гьоков. Има ли реплики към изказването на господин Гьоков? Няма. Следващото изказване на народния представител. Заповядайте. Господин Искрен Митев по начина на водене. Запазете, колеги.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, процедурата ми по начин на водене към вас. и тя е относно член 153. Поведението на народния представител се основава на значение на авторитета на Народното събрание и уважение към другите народни представители и външни лица. Той не може да нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда в сградата на Народното събрание. Народните представители нямат право да прекъсват изказващи се от място, да отправят лични нападки, оскърбителни думи и жестове. Въз основа на този изчетен текст от Правилника за организация и дейността на Народното събрание и заради системното неспазване на този член от господин Цончо Ганев, ви моля, миналата седмица му беше наложена забележка, да премените към следващото наказание, което е порицание. Смятам, че той изцяло заслужава с действията си. И вие като един доказал се от така строгите председатели на Народното събрание, да му наложите следващата забележка порицание, защото господин Ганев и днес систематично нарушава правилника и това просташко поведение трябва да бъде, не трябва да бъде толерирано. Това е най-високата трибуна, най-високата зала в държавата и не може да оставяме едно мижево малцинство от простаци да доминира. Благодаря.
Господин Митев, по същия член, който цитирахте, за обидната квалификация простаци и просташки ви налагам наказанието бележка. Официално. Господин Денков, имате думата за изказване. След вашето изказване ще обявя почивката. Когато искаш да направиш едно добро, не можеш да го правиш с този език. За това.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги.
Изчакайте. Колеги,
да, както виждам, колегите се опитват да защитят политиката, която преди малко.
Умолявам ви да запазите спокойствие, а за репликите, които отправихте сега към господин Искрен Митев след наказанието, господин Ганев, вие получавате същото наказание. Продължете, господин Денков.
Да, благодаря ви. Първо искам да обърна внимание, че темата за минималната работна заплата, нейното отношение към средната работна заплата не е единствено и само приоритет на БСП. Това е техен дългогодишен приоритет, но тази тема е залегнала и в нашата предизборна платформа. Тя е залегнала в декларацията, която предложихме във втория мандат. Хубаво е, че има обединение около тази тема и най-вече се надявам, че тя ще намери положително развитие. Второто, което искам да кажа, и то е свързано с начина на водене,
госпожо
е, че от няколко дни...
Проявете уважение към колегата, който се изказва.
Не, те не проявяват Сачева уважение към никого, освен към себе си. Че от няколко дни много ясно се вижда, че групата на Възраждане е поела ролята на ударна група срещу Продължаваме промяната и Демократична България. Това е тяхно право, аз не им го отричам. Но това показва много ясно пред всички всъщност за какво става дума.
Господин Денков, това няма нищо общо с кодекса на труда. Моля ви да се придържате към дискусията. Моля ви, поне вие, като академичен човек.
Господин Цонев, аз моля да ме накажете и мен, защото ще кажа, че по цял ден слушам просташкото поведение с псовните, с заплахите, с обидите на господата до мен. Защото очевидно тяхната основна роля да бъдат тук в това народно събрание е да правят това. Да се опитват да провокират средата, в която се намираме, за да кажат после, ау, колко е лошо това народно събрание. Те са тези, които правят народното събрание такова, каквото е с простащината, която извира от тях във всеки един момент. Така че чакам да ме накажете. Благодаря ви.
Приемам това изказване на господин Денков като процедура по начина на водене, тъй като то не беше по същество по дискусията. И като процедура по начина на водене, господин Денков, ще ви кажа, че ако нещо ни възмущава, не е задължително и ние да правим същото. И не е задължително със същите средства да показваме, че от това, от което сме възмутени, се възмущаваме със същите средства. Поне от един академик не го очакваме това, а и от всеки народен представител. 30 минути почивка до 11:35.